Amaziáš, král, potomok Šalamúna, povie Amosovi, choď preč, tu neprorokuj, tu je svätyňa králova, tu je chrám kráľovstva, v 7. kapitole, verš 12. a 13. Ako si dovoluješ do samotného centra moci prísť ty, obyčajný sedliak, a takéto veci královi hovoriť, ktoré on počuť nechce. Amos povie, Amos, ja nie som ani prorok, ani syn proroka, ja som bol pastier, česať fíkov, ale Boh ma povolal a povedal, choď a odovzdaj posolstvo. Toto je, čo potrebujú počuť. No a keď prorokov ignorovali, potupovali, posolstva ignorovali, krik utlačených nepočuli, na svoj príbeh zabudli, napriek tomu, že majú moc, postavenie, ktoré považujú za dôkaz toho, že sú lepší ako ostatní a že to je dôkaz toho, že Boh je na ich strane, Pán Boh ukáže, aká je pravda a že na ich strane nie je. A výsledok je čo? Že idú do Babylona. 605, 585, v troch vlnách ich zoberú do Babylona. A tam, žalm 137. Pri riekach babylonských, tam sme sedávali a plakávali. Keď sme sa rozpomínali na Jeruzalem. Na to, čo sme mali a o čo sme prišli a čo nemáme. Tam sme povešali harfy na vrby. Lebo tí, ktorí nás zajali, žiadali od nás piesne, tí, čo nás tríznili, spev radostný, sú otroci. No. Zaspievajte nám z vášho sionského spevníka. No. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodinovu na cudzej pôde, v cudzej zemi? Keby som zabudol na teba, Jeruzalém, nech uschne moja pravica. Nech sa mi jazyk prilepí od jasná, ak sa nebudem rozpomínať na teba, ak nevyvýšim Jeruzalém za vrchol svojej svetosti, teda chcú pamätať na Jeruzalém. A ono to pokračuje vyjadrením pocitov, aké majú voči svojim okupantom a otrokárom. Pri riekach babylonských tam sme sedeli a plakali. Čím sa to končí? Babylonským zajatím, plačom. Takže o čo prišli? Prišli o vzťah s Bohom. Intimný vzťah s Bohom. Ten blízky, úzky vzťah s Bohom, v ktorom Boh hovorí, ja vám budem Bohom, vy mi budete ľudom. My spolu ukážeme tomu okolivému svetu, aj inak sa dá, aj inak sa môže. Nemusí byť kráľovstvo nástrojom útlaku. Hriech vždycky vedie k trúc kráľovstvu. Zdvíhne svoju hlavu a utláčeniu. A Boh hovorí, nie. Ja chcem používať svoju moc na pozdvinutie. Vás som vyviedol zo zajatia. Boží vzťah sa nezmenil. Boh ich stále miluje. Hneď uvidíme. Ale ich vzťah k Pánom Bohom už nie je blízkym, intímnym, citlivým vzťahom. Ale žijú v kráľovstve pohodlia a ľahostajnosti, v ktorom držia formu, ale chýba obsah, chýba vzťah. Stratili inštitúcie. Stratili inštitúcie, ktoré boli symbolom ich náboženstva. Aké? Chrám a kráľovstvo. Inštitúcie sú úžasným prostriedkom, ako rozširovať posolstvo. Kamkoľvek adventizmus prišiel v 19. storočí, založil sanatórium, nakladateľstvo a školu. No. Žijeme v 21. storočí a otázka je, k čomu sú tie inštitúcie? Plnia poslanie? No, ako ten, ktorý je zodpovedný za oddelenie výchovy, Neustále kladiem otázku, čo to znamená adventistická škola v 21. storočí. V Európe. V Amerike 30% adventistických rodičov posiela deti do adventistickej školy, ale 70% aspoň cíti výčitky svedomia, že neposielajú. No a pretože ich je milión, tak tie školy naplnia. Ale v Európe? My platíme dane a za tie dane štát má sa postarať o zubára a o vzdelanie, že áno. Prečo by sa za to malo platiť extra? Sanatória? Dneska zdravotná starostlivosť je niekde inde, než bola v 19. storočí. No. A o nakladateľstve nepoviem ani slovo. Len to najlepšie. Väčšina ľudí v dnešnej dobe neprečíta knihu za rok. Jednu knihu za rok. To gro populácie neprečíta jednu knihu za rok. Čo znamenajú inštitúcie? No a stratili moc a bohatstvo, ktoré vlastne boli príčinou ich problémov. Na moci, na postavení, na bohatstve nie je nič zlé. Ale ako kráľovna zo Sáby hovorí, Boh ťa posadil na ten trón. Boh ti dal tú moc, Boh ti dal to bohatstvo, Boh ti dal tie prednosti, ktoré máš, aby niekto iný mal z toho požehnanie. Nič sa nevyrieši tým, že vy a ja všetko, čo máme, zajtra rozdáme. Nič sa tým nevyrieši. A keď bohatý mládenec prichádza k Ježišovi, pre ktorého modla, pre ktorého na prvom mieste je mať, Pán Boh povie, choď, rozdaj a potom príď a nasleduj ma. Prečo? Prečo mu povie? Choď preč odo mňa, rozdaj všetko, čo máš. A potom, keď sa ti to podarí, prídi za mnou a nasleduj ma. Jediné miesto v Biblii, kde Ježiš hovorí, choď, urob niečo najprv a potom prídeš a budeš ma nasledovať. Keď príde chlapík a povie, ja potrebujem najprv pochovať otca a potom ťa budem nasledovať, Ježiš povie, nie, 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 v žiadnom prípade. Tak teda nie. Ale bohatému mládencovi povie, choď, rozdaj všetko, čo máš a poď za mnou a nasleduj ma. A bohatý mládenec povie, to nejde. A odišiel. Ježiš chce, aby si uvedomil, že nie je schopný ísť, rozdať všetko. Všade inde Ježiš hovorí, poďte za mnou a ja vás učiním rybármi ľudí. Poď za mnou a potom sa niečo stane. A tomu, ktorý príde a povie, dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som získal večný život? A robiť, fajn, dáme ti niečo robiť. Celý život som zachovával prikázania. Fajn, nech sa páči, ešte jedno. Choď a rozdaj. Nedá sa. A odišiel smutný. Miesto toho, aby zostal. A nič sa nevyrieši tým, že zajtra vyprázdnete svoj účet. Niekto iný sa bude musieť o vás starať. Nie je Božím zámerom, aby ste boli druhému na obtiaž. Božím zámerom je, aby postavenie, moc a bohatstvo, ktoré máte, ste používali pre seba a pre tých druhých. Kto iný ešte má požehnanie z tvojho náboženstva? Matúš 25, podobenstvo o poslednom súde. Takže výsledkom je, že sedia v babylonskej krajine, sú v otroctve a prežívajú útlak v cudzej krajine pod cudzým kráľom. Ich príbeh sa končí mlčaním, utrpením a hanbou. A čím to je? Je to tým, že zlyhal Boh a sú sklamaní, čo nám to ten Pán Boh robí. Zlyhal Boh? Nie, zlyhali oni. A tak sedia v Babylone, plačú a rozmýšľajú, ako sme si to prešustrovali. Ako sa to stalo, že sme takto dopadli? Čím to je, že my, ktorí sme boli kedysi svetová veľmoc, teraz sedíme v Babylone ako otroci niekoho iného. Keby sme mali ešte raz možnosť, keby sa to dalo obrátiť, Čo by sme robili? Ako by sme sa zachovali, keď sme dostali ešte ďalšiu šancu? Takže miesto. Babylon. Kľúčový text, Žalm 137.1. Kľúčová veta je: pri riekach babylonských sme sedeli a plakali. A teologická pravda je: prečo sedia a plačú? Pretože sú v exile. Sú bezvýznamní. Nemajú čo povedať. Nemajú príbeh. Exil bez významnosti. Stratili posolstvo. Pri riekach babylonských sme sedeli a plakali. Exil bez významnosti. Vidíte katedrálu? Ako biblický príbeh sa vyvíja? Zo záhrady Eden do Egypta, na Sinaj, uzavretie zmluvy. Ak budete celé poslúchať, ak chcete vedieť, ako to dopadlo, podívajte sa do Jeruzalema. A keď začnú zneužívať svoje postavenie a začnú miesto kráľovstva, ktoré počuje krik, volanie, útlak a vidí slzy, keď prestanú byť posolstvom, kráľmi a kňazmi a iným odlišným národom a začnú budovať kráľovstvo pohodlia a ľahostajnosti, výsledok je, skončia v Babylone. V cudzej krajine, pod právomocou cudzieho kráľa, ako otroci. A kde sme vlastne? V cudzej krajine, pod vládou cudzieho kráľa, ako otroci. A sme tam, kde sme boli na začiatku. A nemajú exil bez významnosti, nemajú príbeh, nemajú čo ponúknuť, nemajú čo povedať. Spomínate si vo filme Marečku, podejte mi pero, jak šéf musí chodiť do školy, aby si spravil maturitu. A moc sa mu nedarí v tej škole. Tak príde k svojim zamestnancom a povie, no a teď mi řeknete, co s tým budete dělat. Tak sa podívajte na ten náčrt. A uvedomme si, toto nie je len historický náčrt vývoja príbehu. Toto je aj náčrt ľudskej skúsenosti s Pánom Bohom. Kde si ty? Kde si ty na tom obraze? V ktorom štvorci? A teraz mi povedzte, čo s tým budete robiť. A nemusíte mi hovoriť. Nemusíte sa hlásiť. Roku 89, 1. septembra som odišiel na Andrewsovú univerzitu a Samin Ondrušek odišiel na Newbold College a sotva sme mi dvaja vytiahli pety, tak socializmus spadol. Keď sme to tušili, že to my dvaja držíme, tak by sme boli odišli už dávno predtým. Bolo zaujímavé sledovať dnešnú revolúciu na ABC News, ano, na správach v televízore. Keď som sa vrátil z Ameriky v roku 90, tak dva dni som bol doma, išiel som do Ruska. Po dvoch dňoch. Moja výplata ako zástupcu rektora vysokej školy a šéfa teologickej katedry bola $6 ročne. Prepáčte, $6 mesačne. $6 mesačne. V Rusku. A keď som sa vrátil z Ruska, ľudia sa ma pýtali, Daniel, tak povedz, bol si aj v Amerike, bol si aj v Rusku, tak nám povedz, ako to tam vyzerá. A to, čo ľudia chceli počuť, je, že v Amerike tam sú ľudia bohatí a ľahostajní, v Rusku sú ľudia chudobní a duchovne zapálení. A ja som hovoril, viete, ono to nie je také jednoduché. Áno, v Amerike sú ľudia bohatí a ľahostajní, ale videl som ľudí, ktorí sú ochotní obetovať také percento svojich príjmov, ako som v živote nevidel. A je pravda, že tí v Rusku si prežili, hoci nám nebolo ľahko za totality, ale a čo oni mali, sa nedá porovnávať s tým, čo sme mali my tu. Čo si prežili. Ale videl som takých zákonníkov a takých zadubencov, že to sa len tak nevidí. Pretože ono je to zložitejšie. Ono je to zložitejšie. Ľudia chceli počuť. Tam, čím viacej na východ, tým sú ľudia. Zapálenejší, vernejší, pobožnejší. Čím viacej na západ, tým sú ľudia ľahostajnejší. Nie celkom tak. Tí ľudia sú all over the place. Hej? Vo všetkých štyroch kvadrátikoch. Vo všetkých štyroch štvorcoch. Kde si ty vo svojej skúsenosti? Možno, že si pred 6 mesiacmi uveril a prežívaš to, že Boh počul tvoj krik, tvoje volanie. Že ťa vyslobodil z útlaku od tvojich hriechov. A si tu. A možno, že si prežil za posledný týždeň, mesiac, že ty si tým posolstvom, že Pán Boh neuveriteľným spôsobom si použil to, čo ty si niekomu povedal. A si netušil, že Pán Boh skrze teba takto môže osloviť neznámeho človeka alebo blízkeho príbuzného. A možno, že sa len držíš foriem, ale v skutočnosti buduješ kráľovstvo pohodlia a lahostajnosti. A možno, že sedíš a uvedomuješ si a vlastne ja nemám čo ponúknuť. Že si v tom exile bez významnosti. Vlastne, aký príbeh ja mám? Čo ja môžem povedať? No nič. Včera som povedal, otočte sa k tomu, čo sedí vedľa vás a povedzte si, teraz poviem, neotáčajte sa k nikomu. Skúste ísť do seba 30 sekúnd, 40 sekúnd a porozmýšľajme, kde sme. Pretože to nie je len príbeh Izraela, to je aj náš príbeh. Každý z nás niekde sa tu nachádza. A teď mi řeknete, co s tým budete dělat. Porozmýšľajme, kde sme a kde chceme byť a kde by sme mali byť. Tu je B, tu je B. To bolo len A, B je tu. Ak do 24 hodín od soboty večera vy neurobíte rozhodnutie a toto s tým, čo som sa naučil, idem urobiť. Nadarmo sme tu papali tie dobré rohlíky, nadarmo sme tu rozprávali, bolo to všetko zbytočné. Pretože ako bolo na počiatku, tak i teraz, i na veky vekov. Amen. Všetko pôjde, ako išlo. A preto tá otázka, čo s tým budete robiť, myslím veľmi, veľmi seriózne. Pretože ak do 24 hodín od soboty večera sa nerozhodnete a tak toto ísť ďalej nemôže. Toto. Tieto tri veci idem vo svojom živote zmeniť. Nič sa nezmení a zbytočne sme tu sedeli, zbytočne sme tu hovorili a v tomto stane sa parili. Mohli ste byť radšej v príjemnejšom prostredí niekde inde. No, takže myslím to vážne, ak ako učiteľ dobre viem, ak ľudia neurobia konkrétne kroky, nič sa nezmení. Všetko pôjde ako kedysi. Ale na druhej strane nebudem nikoho tu teraz na verejnosti strapňovať a pýtať sa, ak ty nám nepovieš, čo ty osobne s tým chceš urobiť, tak vy všetci ostatní nedostanete obed. Ale dobrá otázka, Peťo. Dobrá.
Ja len kvôli tomu, lebo tá naliehavosť tam bola cítiť a ja som mal potrebu povedať, že vo svojom kresťanskom živote som neobjavil nič krajšie ako pokánie a návrat k Bohu pokladu.
Ďaká. Dobre, takže vieme všetci, kde sme? Našli sme sa v obraze? Môžem ísť ďalej? Hovoria, čo by bolo, keby sme ešte mali jednu možnosť? Ako by to vyzeralo, keby znovu prišla ďalšia príležitosť? Takže od korunovácie Saula až po 1025, až po babylonské zajatie, obdobie monarchie či kráľovstva je 420 rokov a pretože zem nemala odpočinku, pretože utláčali nielen ľudí, ale ešte nesprávne využívali všetky zdroje, ktoré im Pán Boh dal, hovorí, tak zem bude mať svoje soboty, koľko pôjdu do exilu? 70 rokov a to vám dohromady dá 490. A keď Daniel sa modlí, Pane, my sme sa veľa nenaučili, nie kvôli nám, ale pre svoje meno, pre svoju milosť. Urob to kvôli sebe, lebo ak je to kvôli nám, tak sa nič nezmení. Všetko pôjde po starom. Pán Boh povie, vy dostanete novú príležitosť. Vyjde slovo navrátiť Izraela, znovu vystaviť Jeruzalem a dostanete novú možnosť. A koľko bude nová možnosť? Mali ste 70 rokov na to, aby ste sa naučili lekciu, aby ste sa naučili, čo ste sa mali naučiť. Tak dostanete koľko? 7 krát toľko. Dokonale. 7 krát 70 je 490. Dostanete koľko? 490. A ukáže sa, či s ním budete chodiť, či sa Hospodina držať budete. Tu nám prišli o kráľovstvo, odchádzajú do babylonského zajatia. Tu vystúpi v poslednom týždni, vystúpi Mesiáš. Uprostred toho týždňa bude zabitý, bude obetovaný. A tu nám prídu o štatút vyvoleného národa. Tu prídu o kráľovstvo, tu prídu o štatút, o postavenie vyvoleného národa. Pri riekach babylonských, no.
Jestli môžu, Pavel Galackým říká, jestli jste Kristovi, síňa Abrahamovo jste.
To znamená, váš príbeh je pokračovaním príbehu Abraháma. To, čo Pán Boh zaslúbil jemu, zaslúbuje teraz vám. Tie isté zaslúbenia sú k nám všetkým dispozícii. Boh má len jeden ľud. Abraham bol ospravedlnený z vierou, vy ste ospravedlnení z vierou. Váš príbeh je pokračovaním toho príbehu. No, hneď ideme o tom hovoriť. Pri riekach babylonských, tam sme sedeli a plakali. A keď ľudia plačú, Boh počuje krik, plač svojho ľudu. A sme si povedali, a plač, volanie, spúšťa nový príbeh. Je začiatkom Božieho konania. A keď ľudia sedia a plačú a volajú a kričia, Pán Boh začne konať. Niečo sa začne diať. A čo sa začne diať? V 40. kapitole Izajáša, v 31. sa niečo dozvedia. Potom si Šalamúnovi sedia v babylonskom zajatí, kedy si mali palác, mali chrám, mali otrokov, mali rozkvitajúcu ekonomiku, mali úspešnú armádu. Teraz sú v exile, sú v zajati. Kedy si boli na vrchole, mali moc, vládli, teraz nemajú nič. Kedy si mali bohatstvo, mali vplyv, mali pokoj, mali požehnanie, ale to všetko stratili. Prečo stratili? Pretože zabudli na Boha. To jest, nepripomínali si. Zanedbávali vdovy, siroty, utláčali cudzincov. Nepripomínali si svoj príbeh. Odkiaľ vyšli? A čo im Boh ponúkol? A výsledkom bolo, že sa všetko rozpadlo. Sedia v Babylone a plačú. Svoje harfy sme povešali na vrby. Harfy sa používali v chráme, keď pútnici prišli do Jeruzalema na sviatky. Kvôli čomu boli sviatky? Aby si pripomínali minulé Božie činy a budúce Božie činy, čo vykoná. Keď pútnici prišli do Jeruzalema na sviatky, aby priniesli obete, aby niekto iný mal požehnanie z ich náboženstva. Používali harfu ako nástroj radosti a oslavy. Hrali na harfu, pretože mali dôvod chváliť Pána. Zvuk harfy im pripomínal, že život je dobrý, že sa im darí, že majú dôvod oslavovať Hospodina. Ale teraz sú v Babylone. Už nie sú v Jeruzaleme, a tak harfy zavesili na vrby. Majú pocit, že už nemajú dôvod k radosti. A tak plačú a plačú. Plačú v Babylone. A čo sa stane, keď ľudia plačú? Boh počuje plač svojho ľudu. Keď plakali v Egypte, volali v otroctve, Boh ich vypočul, počul ich krik a niečo pre nich urobil. Boh vždy počuje plač utlačených, volanie, smútok. Boh je už raz taký. Keď je všetko v náš prospech, keď sa nám darí, keď máme moc, keď panujeme v Jeruzaleme, nevidíme dôvod plakať. Ale plač nám pripomína našu závislosť na Bohu. V plači ide o zmierenie s Bohom a s okolnostiami. A ako povedala americká teoložka Ann Lamottová, slzy skropia zem okolo nôh, aby mohlo vyrásť niečo nové. Naše slzy sú vzácny materiál, z ktorého Boh niečo nové postaví, niečo nové vyraší. A tak títo ľudia sedia v Babylone, plačú a začnú spájať situáciu, v ktorej sú, keď sedia v Babylone a nariekajú v otroctve pod mocou cudzieho kráľa v cudzej zemi. So situáciou, ktorú ich otcovia prežili v Egypte a uvedomujú si, že sú opäť v podobnej situácii. A začnú sa pýtať, ak Boh to urobil raz, je možné, že by to urobil opäť? A tam v exile pri riekach babylonských medzi slzami zúfalstva začnú znovu snívať. Ich pokánie im dá nádej pre budúcnosť. Napriek tomu, čo stratili, začnú snívať nový sen. Keď si uvedomíme našu bolesť, keď sedíme v slzách, vtedy si dokážeme predstaviť iný, lepší zajtrajšok. Keď sa nám svet zrúti, keď človek stratí výhody, ktoré mal, začne snívať o inej budúcnosti. A tak uprostred tohto kolosálneho zlyhania národa proroci ukážu, a vlastne to nemusí byť koniec, toto bude len nový začiatok. A nový začiatok nielen pre nich, ale aj pre celé ľudstvo. Pre celé stvorenstvo. To, čo národ potrebuje, to je nový exodus. Druhý exodus. A tak Izajáš 40. kapitole v 31. povie, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly. Počuli ste už krídla orla? To je obraz exodu. To je obraz, ktorý Pán Boh používal na označenie, čo sa stalo pri exode. Bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. O čom to je? Takže skúsim sa vás takto spýtať. O čom je 40. kapitola proroka Izajáša? A ak by som bol na ňu bol, poviem, nehľadte na mňa, ja to na čele nemám napísané, budete musieť pozrieť do svojej Biblie. Izajáš 40. kapitola, verš 3. je citát, ktorý evangelisti citujú o pripravení cesty pre Pána. No. Izajáš 40. kapitola je o vídení z babylonského zajatia. To nie je reč o súkromnej spiritualite. Ja viem, že to je verši, ktorý my si napíšeme na novoročnú záložku, ale to nehovorí o individuálnej duchovnosti. Samozrejme, že to platí aj pre jednotlivca, ale kontext Izajáša 40. kapitoly je o vídení z Babylona, o opustení babylonského zajatia. Nič nás nebude môcť zastaviť. My získame novú silu. Bude nové oslobodenie na krídlach orlice. Pobežíme, nebudeme slabí, budeme chodiť. My sa odtiaľto dostaneme. Toto nie je koniec. Znovu sa to stane. Boh to znovu vykoná. Izajáš 11.11 povie, a v ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok, ostatok. Nastane zhoršujúca sa situácia, Boh zasľubuje svoje konanie a za tretie povoláva ostatok. Boh vykúpi ostatok, tu je ostatok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, v Egypte, v Patrose, v Kúši, v Eláme, v Šineáre, v Chamáte a na morských ostrovoch. Dlhý zoznam, odkiaľ všade ich pozbiera. Exil, rozptýlenie bol dôsledok, ak nebudete poslúchať, ak budete poslúchať, tieto budú požehnanie. Ak nebudete poslúchať, tieto kliatby prídu. A vrcholnou kliatbou je rozptýlenie. Ale v ten deň Pán druhý raz vystrie ruku. Kedy vystrel prvý raz? V Egypte. Exodu z Egypta. Aby so ostatkom niečo urobil. Takto vraví Hospodin, 43. kapitola, verš 14. A ďalej. Izaiáš 43. Takto vraví Hospodin, Váš vykupiteľ, svätý Izraela, kvôli vám posielam do Babylon. Zrútim všetky závory a plesanie chaldejcov, zmení sa na nárek. O čom je reč? O návrate z babylonského zajatia. Ja, Hospodin, som váš svätý stvoriteľ Izraela, váš král. Takto hovorí Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody. O čom je reč? Hospodin spravil chodník cez Červené more. Reč je o videní z Egypta. Bude nové videnie z Egypta, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Tam ležia na dne mora a nepovstanú. Vyhasli, dotleli ako knot. O čom je reč? O porážke Egypťanov. Bude nové videnie z Egypta. Nemyslite na predošlé deje. O pradávnych neuvažujte. Hej. Idem tvoriť niečo nové, čo bude väčšie ako tamto predchádzajúce. Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, urobím cestu na púšti. Čo je to? Keď vyšli z Egypta, tak išli na púšť. Nová Sinaj. Čo to je? Čo sa stalo na Sinaji na púšti? Zmluva. Boh zasľubuje, robím cestu na púšti. Všimnite si, čo je Exodus? Exodus to je cesta. Nezostávať v tom, čo sme. Napred cesta nemožná, vpred ísť sa musí. Kresťanstvo bolo nazývané. Prvý názov kresťanov bol cesta. Aj ty si prívrženec cesty? To je cesta. Najčastejšia metafora v listoch apoštola Pavla je, ako ste ho prijali, tak v ňom choďte. To je chodenie. To je cesta. Bude cesta na púšti, rieky v pustatine. Proroci si uvedomujú, že prvý exodus proste nestačil. Nebol dostatočný. Otcovia síce boli oslobodení, ale stali sa pozdejšie otrokmi vlastného sebectva a otrokmi Babylončanov. Potrebujú nový exodus. Potrebujú niečo vyššie, širšie, hlbšie, niečo trvalejšie, než bol len prvý exodus. Je možné, že dejiny sa zase budú opakovať a ich deti prežijú to isté, čo prežili oni? Pretože jediným problémom Izraelcov v Egypte nebol faraón. Babylonský král, ktorý dobil Jeruzalem, nie je jediný problém Izraelcov. Izraelci vyšli z Egypta, ale Egypt nevyšiel z nich. Boh ich z Egypta vyviedol, ale ešte horší Egypt zostal v srdci. A ten spôsobuje to, že ľudia ubližujú iným, utláčajú. Skutočný problém nie je politický systém, ale utláčateľ, ktorý je v srdci. To je ten skutočný dôvod, že sú otrokmi hriechu, smrti a násilia. To je ten Egypt, do ktorého sa všetci rodíme. A to nové videnie bude nie len zo zemepisnej reality Babylona, ale vykúpenie, videnie z hriechu. To je nový východ, ktorý všetci potrebujú. Pri riekach babylonských si začnú predstavať, vlastne to riešenie musí byť širšie, než riešenie problému jedného národa. Bude treba nový východ, nový exodus, ktorý ukáže novú cestu. Izaja 40. kapitola, späť 40. kapitoli, verš 3. Počuj, niekto volá, na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepy urovnávajte hradsku nášmu Bohu, lebo zjaví sa sláva Hospodinove a každý to naraz uvidí, lebo ústa Hospodinove hovorili. Pripravte cestu Hospodinovi. Kde? Na púšti. To je jazyk exodu. Ale tentokrát sú k tomu prizvaní všetci a každý to uvidí. Tentokrát to nebude len pre jeden národ. Každý môže prísť domov. Vyjdite z Bábela, utečte spomedzi chaldejcov. Oznamujte to hlasom plesania, zvestujte to, rozneste to až po koniec zeme. Kto je všetko pozvaný, aby mal účasť na tomto výjdení? Izaja 48:20. Všetci až po koniec zeme. Všetky národy. Tu opäť vidíme, ako písatelia Biblie idú od čiastkového k univerzálnemu. Konkrétna národnostná skupina odíde z konkrétneho zemepisného miesta, ale to nie je riešením všetkých problémov. To riešenie musí byť širšie. Problém nie je Egypt, problém nie je Babylon, problém je Egypt, do ktorého sme sa všetci narodili. Hriech v srdci. A Boh ide vyriešiť tento problém. Boh chce toto vyriešiť.